halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 23-ka bisha maarj sanadka 2024. Idaacadda caawi iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii martida mikrofoonka.
Dhibka annagana haysa Soomaaliya waxa weye walaal, abaar baan ka baxnay, kadibna haddana waxaa nasoo galay haddana fatahaad oo ahayd waxa loo yaqaano El Nino, oo runtii 100 sano lasoo dhaafay saameynta ay ku yeelatay Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhab ayaan weli loo arag.
Waxaa kalood maqli doontaan dagaal ka dhacay deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose, barnaamijkii caawiska Washington iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyey dooda cutubka 4 ee dastuurka ku meelgaarka ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay uga socotay xarunta golaha shacabka. Mudanayaasha ayaa dood kulul oo toddobaadkii hore soo bilowday ka yeeshay cutubkan 4 oo qodobo badan oo uu ka kooban yahay ka hor inta aysan soo gabagabeynin si la mid ah cutubyadii ka horreeyey. cutubkan ayaa waxaa ku jira qodobo xasaasi oo ay ka mid yihiin tirada xisbiyada siyaasadeed ee dalka uu yeelanayo iyo maamulka doorashooyinka, kuwaasoo doodo kulul iyo hadallo adag ay xildhibaanada isku dhaafsadeen. Guddiga dastuurka u qaabilsan labada aqal ayaa kulankii maanta waxay ku soo bandhigeen aragtiyada mudanayaasha ay ka soo gudbiyeen doodihii ay ka lahaayeen toddobaadkii hore. kulanka maanta labada aqal ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, oo sheegay inay soo afmeereen marxaladii labaad oo uu ku tilmaamay mid adag oo uula jeeda cutubkan 4 maalmaha soo socdana ay u gudbi doonaan marxaladda 3-aad. dhammaystirka cutubkan ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu shalay sheegay in dastuurka la dhammaystirayo mas-uuliyaddiisana ay saaran tahay hay-adaha u xil saaran dhammaystirka dastuurka, sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee SONA. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa isagana maalin ka hor sheegay inay soo magacaabi doonaan guddiga doorashooyinka qaranka si ay u bilaabaan howlaha doorashada. dagaal xoog leh ayaa saakay ka dhacay deegaanka dhanaane ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo la sheegay in khasaare uu kasoo gaaray ciidanka dowladda Soomaaliya. weerarka ayaa ku bilowday qaraxyo, waxaana maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo Buslay ee ku aadan xeebta Jasiira ee koonfurta kaga beegan magaalada Muqdisho. sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ayaa la sheegay inuu ku dhintay. faahfaahintana idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. tirada dadka lagu dilay weerarkii koox hubeysan ay ku qaadeen dad ku sugnaa meel riwaayad lagu daawanayo oo ku taala dalka Ruushka ayaa kor u dhaaftay 103 ruux, sida goor dhow ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda dambi baarista ee Ruushka. weerarka oo la sheegay inuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Ruushka muddo ku siman 20 sano ayaa waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad 150 ruux, wuxuuna kusoo beegmay maalin kadib markii doorashadii dalkaasi ka dhacday Vladimir Putin xukunka loogu cusboonaysiiyey 6 sano oo hor leh. kooxda dableyda ee weerarka geysatay ayaa waxa ay si aan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dadkii ku sugnaa tiyaatarka riwaayadaha ee degmada Krokos oo in yar dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee Moscow. kooxda Daacish laanteeda Afghanistan ayaa bayaan ay soo dhigeen baraha internetka ee xiriirka lala ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu hoobtay. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo maanta hadal u jeediyay shacabka dalkaasi ayaa sheegay in saraakiisha ay xireen 11 qof oo ay ku jiraan 4 ka mid ah dadkii ka qayb qaatay weerarka, iyagoo raba inay ka gudbaan xuduudda Ukraine oo uu sheegay inay ku caawinaysay baxsadkooda. Ukrain ayaana si adag u beenisay eedaha Putin iyadoo sheegtay inaysan jirin wax lug ah oo ay ku leeyihiin weerarka, laakiin Moscow ay doonayso in dhacdada xasuuqa ay u adeegsato qiil ay ku sii kiciso duulaankeeda ka dhanka ah Ukrain. ugu dambeyntiina, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku tegay xuduudda marinka Gaza ee dagaaladu ay hareeyeen ayaa maanta sheegay in adduunyada ay aragtay argagax, isagoo ku baaqay xabad joojin si dadka gaajada iyo go-doonka ay isugu darsameen loogu ogolaado gargaar bini'aadnimo. Guterres ayaa ka hadlay xuduudda dhinaca Masar ee Rafax oo aan ka fogeyn koonfurta magaalada Rafax ee Gaza, halkaas oo magangelyo ay u raadsadeen in ka badan kala bar dadka reer Gaza ee ku barakacay dagaalka xilli Israa'iil ay qorsheynayso inay weerar dhulka ku qaado Rafax, taasoo laga cabsi qabo inay uga sii darto dhibaatada bini'aadanimo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku celceliyey caqabadaha adag ee hareeyay in gargaar lala gaarsiiyo Gaza, taasoo hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ay ku eedeeyeen Israa'iil. Wuxuu wax laga naxo ku tilmaamay baabuurta sahayda ay ku raran yihiin oo safaf dhaadheer ku jirta in laga hor istaago inay u gudbaan Gaza si malaayiinta qof ee ku go'doonsan ay gargaarka nafbadbaadinta u gaarsiiyaan. Hadalka Guterres iyo booqashadiisa Gaza ee maanta ayaa imaanaysa maalin kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku guuldaraystay inuu isku afgarto qaraar taageeraya xabad joojin degdeg ah oo laga gaaro dagaalka, kaasoo Mareykanka uu horkacayay. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ramadaan mubaarak. Halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dagaal xoog leh ayaa oo ku bilowday qaraxyo ayaa maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Busley oo ku aadan ama dhacda xeebta Jasiira ee koonfurta magaalada Muqdisho. Faahfaahinta dagaalkan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Okey.
Warar dheeraad ee kasoo baxaya dagaal xoogana u dhexeeya ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa buluusi militari iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo hal hambo hoos tagta dhanaana ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka oo la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay soo weerareen fadhiisame ay ku sugnaayeen ciidamada, kal horna lagala wareegay kooxda Al-Shabaab kadib howlgal gaar ay qaadeen ciidamada dowladda, ayaa la qusay inuu ku garo sargaar sare oo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar laguna magacaabo Liibaan Golcad. Sargaar sare oo ka tirsan ciidanka gaarka ee buluusi militaar ayaa u sheegay v o eda in dagaalka uu kaga garo sargaar sare oo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar lagu magacaabo Liibaan Golcad iyo askar kale oo ka tirsan ciidanka. Sargaalkana magaciisa ka gaabsada ayaa u sheegay v o a in jab xoogan uu gaaray kooxda weerarka soo qaaday Al-Shabaab, isagoo ka gaabsaday wararka qaar ee sheegaya in ciidamada dowladda laga qaatay gaadiid dagaal. Dowladda Soomaaliya ayaana weli wax wara ka soo saarin dagaalka ka dhacay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan agaarka dhanaana iyo Jilmarka. Maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal gaar ay ka fuliyeen deegaanadaas, waxay kula wareegeen fadhiisimo muddo dheer ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab. ciidamada dowladda ayaana halkaasi ka sameystay fadhiisimo ciidan ay ka xaqiijinayeen ammaanka. Hadda khasaaraha dhimashada iyo dhaawac guud ahaan soo gaaray ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka loo yaqaan buluusi militaaro, mana jiro ilo madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha ka dhashay deegaanka, maadaama ay tahay meel furumaha oo hadda ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku guuldareystay mar kale Jimcadii shalay inuu meel mariyo qaraar uu ku dalbanayo xabad joojin laga sameeyo Gaza kadib markii Ruushka iyo Shiinaha ay diidmada qayaxan ku hor istaageen. Qaraarkan oo uu Mareykanku soo diyaariyey, warbixintan waxaa inuugu soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Qaraarkan hor yaalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa taageerayay xabad joojin ku meel gaara oo laga hirgeliyo magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. 11 ka mid ah 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa taageeray qaraarkan Mareykanka uu soo gudbiyey. Dalka waqooyiga Afrika ku yaala ee Aljeeriya ayaa ku biiray Ruushka iyo Shiinaha si ay uga soo horjeestaan qaraarkan. Dalka Guyana isna waa uu ka aamusay. si kastaba ha ahaatee si loo badbaadiyo nolosha dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ah tani kuma filna, ayuu yidhi ergeyga ruushka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay Vasily Nabenzia oo ka hadlayay sababta ay qaraarkan u diideen dowladdiisa. waxa uu intaasi raaciyey tani isinaba uma waafaqsana mabaadiida golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo waxa ku qoran waajibaadka golaha oo si cad loogu xusay hab gaara oo lagu dalbanayo xabajoojin iyo marka ay lagama maarmaan tahay in cid lagu qasbo si ay ugu hoggaansanto. Ergeya Shiinaha ayaa qaraarkan ku tilmaamay mid uu mugdi ku jiro oo aan ku baaqaynin xabajoojin degdega. Safiirka jasiiradda Guan Caroline Rodriguez oo waddankeedu ku biiray golaha bishii Janaayo ee sanadkan ayaa sheegtay in dowladdeedu aanay taageeri karin qaraar aan si cad ugu baaqaynin xabajoojin degdega oo shuruud la'aana. Linda Thomas Greenfield, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay oo ka hadlaysa diidmada qayaxan ee Ruushka iyo Shiinaha ay saareen qaraarkan, ayaa tiri
Russian China refuses to condemn Hamas for burning people alive, for gunning down innocent civilians at a concert, for raping women.
Ruushka iyo Shiinaha waxay diideen inay cambaarayaan Hamas oo ay qiraan inay nolosha ku gubeen dad rayida oo aan waxba galabsan, oo ay toogteen dad goob ruwaayad lagu daawanayo ku sugnaa, inay kufsi geysteen iyo inay qafaasheen boqolaal qof. Weerarkaasi waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee hal mar lagu qaado Yuhuudda tan iyo dhacdadii Holocaust, ayay tiri. waxaase kasii daran bay tiri xitaa xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay maanay cambaarin falkaas. waan ka xumahay, bay tiri, runtii waa wax laga xumaado, waana mid ka hooseysa sharafta iyo meeqaamka uu golahan u taagan yahay. dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sii waday dadaalkiisa bariga dhexe jimcihii shalay. mas-uuliyiinta Israa'il ayuu kula kulmay magaalada Tel Aviv, iyadoo dadaalada barbar socda ee jilayaasha siyaasadeed ee gobolkana ay ka shaqaynayeen sidii loo xoojin lahaa xabajoojin 6 toddobaad oo u dhexaysa Israa'il iyo Xamaas, taasoo ay Israa'il ku bedelanayso sii deynta dhammaan la heystayaashiidii ku haray gacanta Xamaas. shishiisku waxa uu sidoo kale ogolaanayaa in si kayrul caadi ah kor loogu qaado gargaarka la siinayo falastiiniyiinta gaajaysan. magaalada Tel Aviv, Blinken waxa uu foolka fool ula kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, kadibna waxa uu wada hadal la yeeshay golaha wasiirada dagaalka ee Israa'il si uu uga dhaadhiciyo inaysan qaadin weerar militari oo lagu qaado koonfurta Qaza, gaar ahaan magaalada Rafah, taasoo dad badani aaminsan yihiin inay sii kordhin doonto dhibaatooyinka bani'aadnimo ee ka jira dhulkaas. Antony Blinken, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo hadlayay la kulanka ra-iisul wasaaraha Israa'il kadib, ayaa yiri
We share Israel's goal of defeating Hamas, which is responsible for the worst massacre of the Jewish people since the Holocaust. And we share the goal.
waxa uu yiri waxaan la wadaagnaa hadafka Israa'il ee ah inay ka adkaato Hamas oo mas-uul ka ah xasuuqii ugu xumaa ee dadka Yuhuudda ah loo geysto tan iyo Holocaust. waxaan wadaagnaa hadafka ah xaqiijinta amniga mustaqbalka fog ee Israa'il. laakiin sida aan horey u sheegnay, howlgal weyn oo military oo dhulka ah oo ka dhaca Rafah ma aha tallaabo habboon oo hadafka loo mari karo, waayo waxay keeni kartaa in dad badan oo rayida ay ku dhintaan isla markaana ay halis geliso howlaha gargaarka. in ka badan 1 milyan oo falastiiniina ayaa gabaad u raadsaday Rafax oo ku taala xuduudda Qaza ee Masar. qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa ka soo qaxay qaybaha kale ee Qaza si ay dagaalka ugu badbaadaan weerarkii Xamaas ay ka geysatay gudaha Israa'il 7 Oktoobar, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 1,200 qof ayaa dhaliyay dagaalka ay Israa'il ku hayso Qaza. intii uu socday weerarka Qaza, waxaa ku dhintay ku dhowaad 2,300 oo falastiiniina, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Qaza ee ay maamusho Xamaas. in gargaarka bini'aadnimo la gaarsiiyo Qaza ayaa ahayd mid adag. warbixin ay qaramada midoobay taageertay oo dhinaca gargaarka ka hadlaysay oo lasoo saaray 7 toddobaadkii tegay ayaa lagu sheegay in ka badan 1 milyan oo falastiiniina ay halis ugu jiraan macluul haddii aan gargaar deg dega lala gaarin 7 toddobaadyada soo socda. koox ka kooban 7 waddan oo ka mid ah xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kala ah Algeria, Guyana, Malta, Mozambiq, Sierra Leone, Slovenia iyo Switzerland ayaa diyaariyey qoraal iyagu u gaara oo dalbanaya xabajoojin degdega bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed. hase yeeshee dublasiintu waxay sheegayaan in qaraarkan loo codayn doono maanta oo Sabti ah. Ruushka iyo Shiinaha ayaa sheegay inay taageerayaan, laakiin Thomas Greenfield, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, ayaa tilmaantay in qaabka uu hadda u qoran yahay qaraarkan aanu taageero uga helaynin Mareykanka.
mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Ruushka ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay ay 100 kor u dhaaftay, isla markaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 150 kale weerar kadib markii rag hubeysan ay xalay rasaas ku fureen dad ku sugnaa shaneemo riwaayad lagu daawado oo ku taala gudaha dalka Ruushka. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka Ruushka tan iyo sanadkii 2004 ayay dabladii weerarka geysatay aan si kala sooc lahayn rasaas ugu furtay dadkii ku sugnaa hoolka riwaayadaha ee degmada Krokas oo in yar dhinaca galbeed ka xiga magaalada caasimada ee Moscow. Muuqaalo goobta laga soo duubay ayaa muujinayay dad ku gubanaya kuraasta taallay hoolka iyo rag hubaysan oo rasaas furaya dad isku dayaya inay ka baxaan albaabada hoolka iyo kuwa aan dhaqaaq lahayn oo dhiigga dhex jiifa. Aqalka looga taliya Ruushka Kremlinka ayaa sheegay in warka ku saabsan weerarka la gaarsiiyey madaxweyne Vladimir Putin iyo madaxa ciidanka ammaanka federaalka Alexander Bortnikonov. Weerarka ayaa imanaya 2 toddobaad kadib markii ay safaaradda Maraykanka ee Ruushka ay ka digtay suurtagalnimo weerar ay kooxaha argagixisadii u geystaan Moscow. Hay-adda ammaanka ee Ruushka ayaa soo xirtay 11 qof oo ay ku jiraan 4 lagaga shakisan yahay inay yihiin raggii hubaysnaa ee lala xidhiidhinayo toogashadan ay ku dhinteen ugu yaraan 115 qof. dhammaan 4 argagixiso ee weerarka geysatay waanu soo qabannay iyagoo ku sii jeeda dhinaca xadka dalka Ukraine oo xidhiidh la leh kooxdaasi. Waxaanan u wareejin doonaa magaalada Moscow ayaa lagu yidhi war ka soo baxay hay-adda ammaanka ee Ruushka. Dadkana dhibta soo gaadhay ayaa ku sugnaa hool riwaayadaha lagu dhigo oo u dhow magaalada Moscow. Kooxda xag jirka ee Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, kaasoo ah kii ugu khasaaraha badnaa ee Ruushka ka dhaca muddo 20 sano. Laakiin waxaa jiray calaamado muujinaya in Ruushku ku raad joogo isku xidhka Ukraine, inkastoo hadal ka soo baxay la taliyaha madaxweynaha dalka Ukraine Mikhailo Burlayski uu sheegay in Kiev ayna wax lugu arrintaasi kulahayn. Afayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa weerarka ku tilmaantay inuu yahay weerar argagixiso oo dhiig badan uu ku daatay, taasoo ay tahay in dunidu ay cambaarayso. Maraykanka, Yurub, dalalka carabta, Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid a jamhuuriyadii Soofiyeedkii hore ayaa ka falceliyey weerarka iyagoo tacsi u diray shacabka Ruushka. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ee isna cambaareeyey waxa ugu yeedhay weerar argagixiso fool xun oo fulaynimo ah. Ruushka ayaa adkeeyey ammaanka garoomada diyaaradaha, xarumaha gaadiidka iyo guud ahaan caasimada, dhul aad u ballaadhan ay ku nool yihiin dad ka badan 22 milyan oo qof. Dhammaan xafladihii waaweynaa ee dadweynaha ayaa la joojiyey dalka oo dhan. Putin oo xaddii dib loo doortay muddo 6 sano oo cusub ayaa kumanaan askari u diray dalka Ukraine sannadkii 2022, wuxuuna dhowr jeer ka digay in quwado kala duwan ay ku jiraan dalalka reer galbeedku ay doonayaan inay qalalaase ka abuuraan gudaha dalka Ruushka.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dowladda Maraykanka ayaa walaac xoog leh ka muujisay saameynta sii kordhaysa uu Ruushka ku leeyahay Afrika kadib markii militariga dalka Niger ay ka baxeen heshiiskii amniga ay la lahaayeen dowladda Maraykanka. Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa ka cabsi qaba in xiritaanka saldhigga militari ee Maraykanka uu ku leeyahay dalka Niger ay halis gelin doonto waddankaas oo raacaya jidkii ay mareen dalalka dariska la ah kuwaasoo Ruushka uu saameyn ku leeyahay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Niger ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in uu baaba'ay islamarkaana ay ka baxday dowladdaasi heshiiskii ammaanka ee ay la lahayd Maraykanka, kaas oo la saxeexay sanadkii 2012. Dalka Niger waxaa ku sugan 1000 askari oo Maraykan ah iyo weliba shaqaale rayid ah. Burburinta heshiiska Maraykanka ayaa sabab u noqon karta xiritaanka saldhigga uu Maraykanku ku leeyahay dalkaasi, kaas oo ay ku baxday lacag gaadhaysa $110 milyan oo dollar, kaasoo laga dhisay waqooyiga dalka sanadkii 2018 si looga ilaaliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Alqaacida iyo kooxaha xidhiidhka la leh ee ku sugan gobolka Saaxil. Haddaba, sidee ayuu Maraykanku uga hortegi karaa awood ballaarsiga Ruushka ee galbeedka Afrika? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoonnahay Ruushku in ciidamadiisa Wagner ay ka mid noqdeen dagaalo badan oo Afrika ka dhacaya, sida dagaalkii Liibiya, dowladda Liibiya iyo jeneraalkii Xaftar markii uu dagaal ka socday. Waxaan ogsoonnahay in Central Africa oo in badan dagaal ka socday ay kaalin muuqata ku yeesheen oo ay dowladda Central Africa gacan siiyeen oo ay ka hortageen jabhadihii halkaa ka dagaalamayay. Taas waxa ay keentay haddaba in West Africa ama Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan. Waxaan ogsoonnahay 3 dal ee afgembiga uu ka dhacay sanadkii hore ee milatarigu ay qabsadeen in ay si toosa uga hor yimaadeen quwadaha reer galbeedku Maraykanku ka mid yahay, halkaana ay gacansaar la yeesheen waddanka Raashiya. Raashiyaanku waxa ay la yimaadeen siyaasad cusub oo ah dhisitaan milatari iyo gacansiin, iyaga oo muujinaya dabacsanaan iyo qaab ka duwan qaababkii ay Maraykanku ula macaamili jireen wadamada Afrikaanka ah. Haddaba waxaa loo baahan yahay Maraykanku haddii uu rabo inuu awooddiisa siyaasadeed iyo faragelinta milatari ee uu ku lahaa wadamo badan oo Afrikaan ah, in weliba West Africa ha u badnaatee, in uu qaabka istaraatiijiyadda siyaasadeed wax ka bedelo. Waxaan ogsoonahay Niger inay ahayd West Africa halka xerada milatari ee uu kaga hortago argagixisooyinku ay ugu taalay, halka waxa ayna ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii ay Maraykanka la galeen. Taas waxa ay keentay in Maraykanku durba uu raadiyo dalal kale oo ku yaala West Africa oo u beddelo xeradiisa milatari oo uu kala dagaalamo argagixisada. Guud ahaan marka la isu geeyo, waxaa u maleysaa in Afrika ay soo kacday oo isbeddel siyaasadeed oo cusub la soo toosay, taasi oo ah in markii hore Maraykanku heshiisyada Afrikaanka uu la galayay ahayd mid hal dhinac ah oo isaga dantiisa oo keliya ah, laakiin iminka Afrikaanka siyaasiyiintoodu ay la soo baxeen ah mid wax isweydaarsi ah. Marka waxaad maleysaa in wadamada Ruushka iyo Jeynaha iyo quwadaha kale Afrika ku dagaalamayayba ay muujinayaan qaab ka duwan qaabkii reer galbeedka loola macaamulayay. Waxaan ogsoonahay reer galbeedku wadamadii weliba gumaystay Afrika in ay dadku ka soo taagan yihiin, oo ay wadamada weliba West Africanku muujiyeen inayna sinaba ugu qanacsanayn lasii tacaamulka iyo gacan haysashada siyaasadda wadamadaasi. Waxaa dhacday in iminka ay siyaasaddu u badatay in wadamo badan oo West Africa ka tirsani ay weli xidhiidh dowla leeyihiin Maraykanka, laakiin haddii aynan qaabka siyaasadda ee iminka socota uuna wax ka bedelin Maraykanku, ay noqonayso in dadku ay u wareegaan pro-Russianka.
Taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, General Michael Langley, ayaa u sheegay guddiga hubka ee Senatka in Afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga NATO, islamarkaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga Ruushka ee Afrika. Saraakiisha Maraykanka ayaa sannado badan ka digayay in Ruushka iyo Shiinaha ay ka shaqaynayaan sidii ay u adkeyn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda Afrika, arrintaasi oo u muuqata in maamulka Maraykanku uu haatan garowsaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Waxayna hadda ogaadeen Maraykanku in siyaasaddii Ruushka ee Afrika aysan sida shan la filaysan ahayn, laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca Ruushka uu tegay Afrika, Liibiya iyo Xaftar uu ka sii baxay ilaa Maali iyo Burkina Faso iyo Nigeria iyo dalal kale Afrikaan ah, Morocco, in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay Afrikaankuna ay danaynayaan Ruushka waayo inuu xukumka ku sii hayo ayuu rabaa. Nidaamka Ruushkuna maaha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya, hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu u yaboahay. Dhaqaalihii marka dalalka Afrika sida Mali iyo Burkina Fasona waa lagu wareejinayaa, marka dahabkii, uraniumkii iyo lithiumkii wax la dhaho ayaa halka Ruushku Afrika qaadanaya. Marka Maraykanku marka baraarugay xilli ay kala dhaceen xeero iyo fandaalo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Faarax Buluu ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Sanadihii ugu dambeeyey waxay Soomaaliya soo martay musiibooyin dhowr ah, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen abaaro ba'an oo waxyeello u geystay dad iyo dunyo intaba, daadad iyo weliba dabaylaha isbeddelka cimilada ee loo yaqaano El Nino. Heerka bini'aadanimada Soomaaliya ayaa ah weli mid daran, gaar ahaan nafaqadarada carruurta iyo xaaladaha barakacyaasha. Haddaba si aan wax uga ogaano xaaladihii ugu dambeeyey ee bini'aadanimo iyo walaaca laga qabo musiibooyin horle, waxaa barnaamijka martida mikrofoonka maantay marti ku ah Xasan Cabdulqaadir Ciise oo ah maareeyaha xarunta gurmadka degdega ah ee hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ee SODMA. Xasan, ku soo dhowo VOA.
Ronald Faarax, waa dhowahay, aad iyo aad umahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay. bal sawir guud naga sii xaaladihii ugu dambeeyey ee musiibooyinka Soomaaliya.
Faarax walaal, waad mahadsan tahay. Marka hore waan ku mahadsan tahay runtii inaan maanta marti ku ahay xarunta V O A. Walaal, haddaan xoogaa yar kuusoo koobo, Soomaaliya marxalado badan oo kala duwan oo kala degdegsan ayaa soo martay runtii, ha ugu darnaato 2022-kii ilaa 2023-kii oo ahaa runtii abaartii ugu dheereed oo 5 sano ama 5 xilli roobeed oo roobku dii waayey oo ay Soomaaliya runtii ku haabsatay oo lagu sigtay loona dhawaaday in lagu dhawaaqo macluul. Alxamdulilaah, dadaal badan oo ay Soomaaliya dowladdeeda iyo hay-adaha caalamiga ee saaxiibka la ay runtii u fidiyeen dadaal badan ay geliyeen, alxamdulilaah, waxaa lagu dadaalay, lagu guuleystay in macluushaas laga hortago. Dhibka anagana haysa Soomaaliya waxa weeye walaal, abaar baan ka baxnay, kadibna hadana waxaa nasoo galay haddana fatahaad oo ahayd waxa loo yaqaano El Nino, oo runtii 100 sano lasoo dhaafay saameynta ay ku yeelatay Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhab aanan weli arag, oo runtii ilaa 2,500,000 qof ka badan ay saameysay, ilaa 1,500,000 qofna runtii ku barakaceen. Tila intaas la eegna runtii oo guriya ama xoolo ah ama hantii beereedna ku baabaeen, 120 qofna ay runtii ku dhinteen. Tii annagoo la sii daala dhaceyna ayaa haddana waxaa la saadaalinayaa runtii roobkii gugiya haddana oo bishan aakhirkeeda traditionally ama sida caadiga inuu bilowda ahayd oo la filayo inaduna inuu abriil curto, 3 bilood soo socda uu da-o oo nafta haddana saadaalinaya insha allah fatahaad kale oo haddana ku dhufta inta badan magaalooyinka ama deegaanada webiyadu maraan. Marka runtii Soomaaliya waxaa mooda marxalad Ingiriiska loo yaqaano zero grazing ama meeshii si joog weeye abaar baan ku jirnaa, marna fatahaad baan ku jirnaa, 6 biloodna waa abaar, 6 biloodna waa fatahaad. Marka Soomaaliya waa xaaladahaas runtii kala duwan ayaan ku jirnaa. Dee Soomaaliyana iska taqaanayo maanta dowladdeeda iyo tabarta cidul bay og tahay inta karaanka iyagana insha allah waxaan ku dadaalaynaa bal wixii awooddayda inaan dadka iyo bulshada ummadda Soomaaliyeed aan u geysanno insha allah.
Waayahay, keebaad daran marka elniinadii hadda lasoo dhaafay iyo roobabka guga ee la saadaalinayo sida aad isleedihiin?
Walaalo, elniinada daran runta had guga aanu saadaalinayno waxaa la fatahaaduhu waxay socon doonaan 2-7 toddobaad. Waxaa la saadaalinayaa abriil 1-deeda in ay roobabka runta ay ka culan doonaan inta badan koonfurta Soomaaliya, weliba 2 maamul goboleed ee Jubbaland iyo koonfur galbeed. Ilaa 11 bisha Abriil ilaa 1 Mayna waxaa la saadanay dhammaan gobolada dhexe ee Puntland iyo Somaliland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyagoona intaas ay roobka dii doonaan. Laakiin 19 ugu badan waa inta badan waa magaalooyinka ay webiyadu maraan ee u badnaato Jubbaland iyo Hirshabeelle. Laakiin dee saameyn lidaadu waxaa runta saameyn badnaa sadaasho sida ay tilmaamayso elinihii 3 bilood ugu dambeeyay sanadka 2023-da ayaa darna. Marka runtii waxaa la sheegayaa inaanay burbur badan dhicin, laakiin barakacnaca suurtagal ah. Laakiin burburkii iyo dhibaatadii iyo saameynta elinihii ka tegay guga lamid ma noqon sal rajeynaya insha allah.
Waa gartay jawaabaha laga bixiyo marka musiibooyinka noocaas ay dhacaan isku xirka dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah. Inkastoon ognaha dowladdu inay awooddooda iska xadidan tahay, haddana ma ku qanacsantihiin sida jawaabta looga bixiyo?
Walaalo, horta mantkii elihii loo eego runtii jawaab aad iyo aad wanaagsan, runtii oo isku xir wanaagsan, weliba qeybtan wasaaraha hay-adda maaraynta masiibooyinka ka ciyaartay runtii waxaana isku keenay dhammaan. Markay Soomaaliya dowladda dhexdeeda waxaa la sameeyey guddi qaran oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayay, waxaa la sameeyey guddi ganacsiyaasha iyo dowladda ay ka tirsan yihiin, waxaa jiray guddi kaloo ay dowladda iyo hay-adaha internationalka qeyb ka ahaayeen oo toddobaadle ah oo ama maalinle ah iyo toddobaadle loo shiriyey. Informationka ayaa si joogto ah loo wadaagayay. Waxaanu diyaarinay ilaa 10 doomood. Waxaa la diyaariyey bakhaaro loogu talagalay in raashinka lagu keediyo xilib elinaha. Hadeer aan kula hadlayna guga naftiisa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay runtii shirar aan loo kala kicin oo aan ugu talagalay naftaada wax loo yaqaan ingiriiska prepositioning ama aan lasii diyaari agabkii dadka loo gargaari lahaa. Waxaa jirta magaalooyin hadda la saadaalan oo fatahada ka dhex doona sida Baalcad, Kontiwaare iyo Afgooye iyo Mahadaay oo aanu haddoomihii usii qorsheynaa sii gelno insha allah. Ilaahay ma sababo haddee wax dhacaan inaanu wax kusii diyaarino insha allahu tacala. Kasoodmahaan iyo adahaan anagana runtii ilaa iyo dhowr kun oo raashiina noo diyaara keliya cilada haysta anagana waxa weeye walaal waa waxa loo yaqaan logisticska ama transportationka oo taqaano runtii qaali ah diyaaradii waxa lagu qaadayo iyo kirada isma laha marka. Laakiin diyaar garow waa jira walaal. Waxa ugu horeysa runtii digniinaha la bixinayo waxa loo yaqaan early warning systemka oo dadka la gaarsiinayo ilaa heer gobol, heer degmo, ilaa heer tuulo la gaarsiinayo oo lagu luqeydanayo luqadda af Soomaaliga iyadoo daabacan idaacadaha. Waxaan rajeynaynaa sidii aanu elino usmayno kare inay hormuud naga caawisay in runtii codka noo saartay digniinaha elinada inaan insha allahu tacala gogaa siyaasi lamidna aanu sameyn doono insha allahu tacala.
Waa mahadsantahay. Waxyaalada ugu badan fatahaadaha iyo daadadka iyo cimilada iyo abaaraha waxaa lagu sheegaa in dadka danyarta ah gaar ahaan caruurta ka hooseyso ama ka hooseyso 7 sano inay waxyaalada ugu badan gaarto. Xaaladda caruurta Soomaaliyeed bal wax inooga sheeg.
walaal horta waa runta. Markii fatahaad dhacdo walaal waxaa jirta ingiriis waxa loo yaqaan onsetka marka waxa intay dhacaan oo biyihii dhaafaan saameyntii koowaad waa xagga waa cudurada faafa. Hadar aan kula hadlay walaal shabeelada dhexe ama hir shabeelle waxaa ka dilaacay shoonbiyood ama waxa loo yaqaan korela waxaa ka dilaacay magaalada Boosaaso ilaa waxaa la sheegay ilaa dhowr iyo 30 qof hadina u jiifaan isbitaallo. Waxaas oo dhan waa saameynta uu ka tegay fatahaadan iyo cimiladan ka tegay. Waxaan ugu darnuntay ciyaalka iyo hooyooyinka uur kale ee ciyaalka 5 sano ka yar oo qeybta nafaqada ama maaragta loo yaqaano malnutritionka ingiriiska loo yiraahdo. Waxaas oo dhan runtii waxyaalaha laga barandegay kamid tahay. Ha uba badnaada runtii dhulurka nimankan Al-Shabaab haysteen ama laga barakacay laga kiciyey oo aan dad aan isbitaalo haysan 16 sano aan dhaqtar arag oo markii laga kiciyey fatahaada ku dhufteenna haddana saameyntii iyo dawla-aan iyo dhaqtar la-aan iyo dowlad-la-aan isugu darsantay. waxaa jirta barnaamij yiraahdo ingiriiska loo yiraahdo oo dowladda iyo annaga UN aan wada wadno oo iyo deeqbixiyaasha loo yaqaan stabilization oo markii meesha la qabsaday inaa isla markiiba dadka MCG-yadoodii celashoodii biyaha iskuulladii dowladdii deegaanka dhammaan loo hirgeliyo ayaan ka shaqeynaynaa hay-adda maaraynta masiibooyinka runtii iyadoo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda beerahaba. waxaan aad iyo aad ugu dadaalanaysaa isaga kaashan lahayn inaanay macluul inay daawo cudurradan faafaysan dhalan ka hortagno. waxaanu diyaarinay daawooyin sidoo si degdeg a loo qaadi karo anagu waa kaashanayna hay-adaha UNICEF markii meel uu fatahaad ka dhacdo in aan si degdega aan u gaarsiino insha allahu tacala. haddaan kula hadlay waxa soo socda diyaarado ee dalabtay UN-ta oo logu talagalay in cudurada faafasi lagu hortagi lahaa.
Waa mahadsanta. ugu dambeyntii sida horeba u sheegtay Soomaaliya waxay ku dhex jirtaa mar biyo marna waa abaar. maxaa xal ah sanadaha soo socda sida isleedahay waa lagu hakin karaa ama lagu mitigate garan karaa maxaa layiraha musiibooyinkaas?
walaal horta baar haddaan hadda kuu sheego waxaa jirta hadda kasoo qaado kole hirshabeelle Jubbaland oo eliinihii runtii deegaanadii aad ugu dhufata ka mid ah buundooyinkii iyo wadooyinkii iyo isbitaaladii iyo iskuulladii 30 sano ama 15 sano lasoo dhaafay runtii investmentka xoog badan lagu bixiyey dhammaan todoba baabeen oo waxyaalaha loo yaqaano adkaysiga aafooyink ama resilience englishka lagu yiraahdo oo markii uu qofkan ku dhacdo masiiba ku dhacdo ilaah naguma keen si degdega uu soo kabsan karo. wixii agabkii loogu talgalo waa baabeen waa hader iyo 1-1 in lasoo bilaabo. waxaan ku hadlayaa yacni kasoo qaado kale Jubbaland ilaa dhowr iyo 10 buundooyin oo yaryar 2 buundooyin waaweyn baaba-ay beera ma laha ilaa 1700 oo tuubooyinkii biyaha qaba oo waraabka geeyey keliya baaba-ay. yacni meeshaan marana ka hadlayaa masaajidada ugu liita oo 900 oo masaajid baaba-ay. masaajid istaal ma jiro, waxbarasho ma jirto, waa basically waa nothing. marka waa dareemi karta walaalow in wixii lagu soo tabcay investmentka xoogma la soo geliyey in ay 2 bilood gudahooda ku baaba-een haddeerna waxay qaadanaysaa ilaa anada 3-5 years. waxaan rabaa inaan walaal ku xusiisiyo kale hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay hogaaminaysaa hadeer aimeen aad iyo aad u ballaaran oo loo yaqaano rapid PDNA ama post disaster needs assessment oo ah in lagu qiimeeyo saameyntii ee sektorada, hadday noqoto beeraha, hadday noqoto biyaha, hadday noqoto maaraynta masiibooyinka, hadday noqoto xanaanada xoolaha, hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, dhammaantoodba annagoo kaashanayna bangiga adduunka, EU-da, UN-ta iyo hay-adaha kale ee maxalliga ah. Insha Allah waxaan rajaynayaa ribootkaas 15-ka May inuu soo baxo, wuxuuna kacana ka dhalan doon runtii waxa loo yaqaano immediate short term and long term investment ama maalgelinta dhow, midda dhexe iyo midda fogba. Oo rajaynayaa insha Allahu tacala agabyada hadaan kuu sheegay ee burbursan ee haday noqoto agabka dhaqaalaha ilaha dhaqaalaho dhanba inaan dibdhif lagu sameeyo insha Allahu tacala, loo qareemo dhaqaale cusub loo raadiyo, sababtoo ah waxaasoo dhanba 15 sano la maalgeliyey waxaan dib loo dhisan hadda xubahan qaraamin hukoomle lacag loo aruuriyo u baahan tahay in diaspora Soomaaliya qayb ka qaatama u baahannahay, local business community-ga Soomaaliya jooga qayb ka noqoto u baahan, dowladda nafteeda inay qayb soo qoondeyso oo sanduuq u abuurto ayaa insha Allah nafteeda aan rajaynay insha Allahu tacala. Marka walaal waa warbixintaas aan rajaynay kolleen wax badan kaga dhigi doontaan marka soo baxda insha Allah.
Waa mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdulqaadir Ciise oo ah maareeyaha xarunta gurmadka degdega ah ee hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed ee SODMA. Mahadsanid Xasan.
Aad iyo aad mahadsantahay.
Aad iyo mahadsan yahay Faarax Buluu oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington ee Caashi Ibraahim Aadan.
Ramadaan wanaagsan nah dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington oo aan caawa idinku hayo.
Runtii aniga mid igu layaabka badneyd waxay ahayd inaan arkay dad waaweyn oo bil Ramadaan oo barakeysan lagu jiro aan soo manayn, micnaha waxyaba igu layaabka badnaa. Waxaan dhahay war maxaa qaldan, jawaabtoodi waxay noqotay suxuur ayaa naga tagtay.
Soonka waxaa la yihahdaa waa lagu caatooda markaad idaacada dhisato cuntada aad kheyrayso, laakiin aniga waa kor aan dareema marka ayaabka naftayda ku arkayna waa intaas.
Dad caruur isku haayo, caruurii beri daawan karaan, saxamee biyaha ku jira, hooyadii aabihii intay soo fariistaan caynayaan, waxba isku reebanayn, sida laba qof oo cadow isku oo kale isku caynayaan oo waxaa looga xishoodo. Yani waxaana kuxeebaa aadka uga naxaa ee iga yaabiya kamid tahay.
Waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha oo ka sheekeynaya waxyaabihii ay la tacaajabeen inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan. Oo caawa iyo caweyska Washington. Kore soo dhaweeyo dhageystaha ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay ka qaybgalka barnaamijka caweyska Washington ee caawa.
Waa mahadsantahay abaayo, magacayga waxaan leeyahay Khadar Suldaan Xasan Nuur.
Khadar Suldaan Xasan Nuur, marka ugu horeysa Ramadaan wanaagsan aan ku leeyahay, waxaan filayaa inaad dalka Kenya aad ku soomayso.
Ha abaayo, Ramadaan la midayaan anigana ku leeyahay, waxaan ku soomayaa Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi.
Way way, magaalo fiican baad joogtaa. Bal inta barnaamijka caweyska Washington aad ku cazuman tahay, dadka kama aqaan, laakiin fursadda ku soo doonatay ma garatay?
Maasha Allah, waan idin soo dhaweynayaa bahda v o a soo dhawaada mar labaad iyo mar
saddexaad. Waayahay, bal inta horta marka ugu horeysa barnaamijka caweyska sidaa isku tihiin, ma dhegeysataa?
Wallaahi inta badan ma dhegeyso. Intusan before Ramadaanka uusa soo galen waa dhegeysan jiray, laakiin hadda intuu Ramadaanka soo galay ma dhegeyso, because you know, bil barakeysan oo maasha allah oo yani aan sanad in sugeynaa soo gashayso, waqtiga ugu badan inta badan waxaan geliyaa qur-aan akhris iyo cibaado. Aad iyo aad, aad iyo aad.
Waayahay, waayahay, inaad ku xiran tahay waa muhiim. Soo dhowo mar kale barnaamijkaas caweyska Washington aad ku cazuman tahay bil Ramadaan oo sida aad sheegtay aad xoogaa ka yara caajistay dhegeysigiisa aad ku cazuman tahay. Bal inta lagu guda jiro
bishan,
inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan, waxyaabo badan ayaa dadka dhacdooyinka dabcan markasta ay dhacaan, laakiin bishan Ramadaan marka lagu guda jiro waxyaabo waxaa laga yaabaa agtaada ka dhacaya oo aad la yaabto dadka sameynayana ay caadi la tahay, maxaa kaa yaabay inta bishan barakeysan ee Ramadaan?
Aniga idinkaba rabbi ha naga aqbala. Marka koowaad, inta iskadib abaayo, wallaahi wax badan ay jiraan oo sometimes qofkaas kale asaga la fiican adiga gaar ahaanna marka la aragtid micnaha aad aad ula yaabtid
haye
mar marka qaar waxaa dhacda waxaan aniga la yaabanay inay qofka caadi leeyihiin sometimes waxaan caadi geelay ayaa waxaa laga yaabaa inay qofka kale ay isaga mataqaano ay caadi leeyihiin marka runtii aniga midda igu la yaabka badneyd waxay ahayd inaan arkay yacni dad waaweyn oo bil rabadan oo barakeysan lagu jiro aan soo manayn micnaha waxyaabii igu la yaabka badnaa dabcan hal su-aalaan weydiiyey waxaan dhahay war maxaa qaldan miyaydan ka warheyn inay bil rabadan tahay jawaabtoodii waxay noqotay suxuur ayaa naga tagtay su-aalo waxay igu leyaba ka badnaa taasay ahayd yacni qof suxuurtii oo sunno ah dhahayo way iga tagtay soonkii oo waajibana ka tegaya marka waxaan umaleya inuusan kala fahamsanayn micnaha waajibka soonka waajibka iyo mataqaana suxuurta sunnada ah walaa arrimaha igu leyaba ka badnaa ayaan arkay taasaa ka mid ahayd ayagana ilaa soo hadiyaan lena waa u ducaynaynaa
marka
waxaad anaga noogu fududay ha ugu fududayn
marka waxaad la yaabtay qof dhan oo weyn ilaaha weyne oo bil rabadaaneedoo lagu jiro cudurdaarka uu soonka uga tegay uu yahay inuusan saxuuranin saxuur cunin
hade cashicuday dabcan fiiri hadda adigu waad soomantahay anigana waan soomanaya qof kastoo muslimana waajib bay ku tahay bishan soonka aad u soomaysid aadan fahamsanayn soonka buur ayuu kugu noqonaya laakiin markaad fahamsantay inaad soonkan alla ugu dhawaanaysid inaad ajir raadinaysid inaad dembe dhaaf sugaysid runtii wuxuu ku noqonayaa janno yar janno yacni baarta dareemaysid innaba mataqaana oo ma joojinaysid hamiga aad leedahay waxaad rabbi ka sugaysaa ka weyn so dadkan I think waxaan u maleynayaa inaysan fahamsanayn micnaha soonka
laakiin soo lagama yaabo duruufo badan ayaa jiri kara oo qofka tusaale kale haddii qofkan aad la yaabtay uu yiri saxuurtiiba ay ka tagto ma saxuuran sidaasaan usoo mawaaya soo lagama yaabo in duruufo caafimaad ama xaalada caafimaad inuu qofkaasi ku jiri karo oo muddada intaas la eg uusan soomanaan karin xaalad caafimaad darteed soo ma dhici karto
exactly waa runtaa dabcan waa ay dhici kartaa laakiin qofka waxaa la rabaa markuu saasoo kale uu yahay dawooyin ay jiraan la qaato saxuurta horteed hadduusan samayn karin xataa markaad aragtid qof dhalinyaro ah aniga hadda dhalinyaranahay dabcan levelkeygu waa qofkaan arkay waxaan dee saan aniga dareemaya unbaan dareemay inuu isagana uu micnaha aan ka qiyaas qaatay inuu dareemayo su-aasha markaan weydiiyana iguma jawaabin waan xanuunsanay ama gastri baan qabaa ama xanuun noocaana jiraan way jiraan cudur darro noocaas ah laakiin qofka aan la kulmay ma aheen qof sida kaliba wax xanuunay ka moodaan
waa qof
darteed ay ukalistay
waa qof gaajo ka baqay aad leedahay miya oo yaro fulaya
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad dabcan waxaanu ku qiyaasay inay cunnada aad isugu fiican yihiin calooshaan sometimes waxay u baahan tahay inaad sometimes waxaa loo baahan yahay adigoo cunnadii helaysid inaad xataa cunnada iskiirisay ama iska daysid because of caafimaadkaada ku jira laakiin sagaashankaba haddaada cunno guursid iyadaaba xanuunna laga qaadaaba marmarka qaar
aad aad umahadsantaa walaal oo ku salaamayaa mar walbana ku soo dhawow barnaamijka caweyska washington waxaan filayaa
in
dad badan ay sheekadaada aad uga heli doonaanna waa rajaynaya ramadaan mubaarak
insha allah insha allah shukra rabada la madaabay thank
you degmada holodaag aad joogtaa
aad iyo aad barkatan degana
waw sidee lagu ahaa degmada holodaag
aad iyo aad waa lagu fiicaya boqolkiiba boqol amniga ganacsiga dhar kasto holodaankaan aad usoo dhaweynayna
haya shanta geed ka waran cismaan geed daraaga cala caliyow
dhabaa lagu fiicaya xaafadaaaaaa
reer holodaag aan igaranayn waa dadkii iga dambeeyey xaafadda xalaal caleeg dhimal waa ka gudbaynaa waa iska kaftan intaas نور معالي سلاد سو دوو كوسو دوو في او ايدا غار اهان برامج كعويس كواشنطن بل برامج كعويس كهورتو يغو بلو ما دغيستا
برامج كعويس كعاصمه عويس كواشنطن عندهو اي حق الجروا دغيستا مرمر دغيستا يذوكان كارا صودا
هو اي واي ما جرا واحد كخصوصه برامج كه مدتي دغيسنيسي دهريت
والله حسوس دك صومالي دي حسوس اخيرت هاي خلاص هي بدا انا دعايا لحد كملوس حد مدار زايدة إن موسى جري لمكر بدن والعلم إنهم زايد كويارة وذلك على هذه كقصة وما تقول توري حلا يجاك بالله إنه ما أعرف كأنه المهود عشان عشاني حلا يجاك بالله كاسو هاي
ومساجد كم حي عررت كوسا مين عيان
كويارة عيان أيضا فراد اللي بجرى واسكسي جرى عيان ما أعرف إنه بيساقاتك يغيره هي مركة أترى ورأة لك ما زايد كده بخدها بسين أنا كوكو بدلا يا عمل أنا أفكار كتير هيك، ماركو حلا يقول خبرناي إنه الدين في تنع روتو ده نص عني، مارك أي سلادة على هذه ما يوصي كيان واحد أي خبرنا يعني حلا يقول خبرناي تسوى
هو قرط
أنت صوت بجري
ما ترى واحد كلا تقيابتي
ولا واحد كلا تقيابي صوتك عالي رادا والوقت ما مارك هذا هو بس طلع خير سلاك رأيي وقرر أدري ما مارك يا بك نفسي يقارك أنا وأنت
ميزان كاجي با بطيميا او سروك عاي
ادي 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 هاي انت كوبدي انت كوبدي تفكر
ما لها ايمان كا قنجا كو جوغا
ادي ادي كا قنجا جو صبوا
اي واحد حديش اكتا مرك ان ميزان كاجي او كردي مكو فرحدي مسود كنخدي
والله ان عاد الى كسي با لو فرحاني اون كاي كنتا مرك او كو فرح
هذا طبعا سنتوك سلامة يا ولا thank you إن برامج كان عويس كواشنطن عاود نقل غيب قشي
أجي أبدا ما شعبتك ممكن كانت على وانا كتاني على
سلو أبدا ما سنتا thank you
أول الأنبياء وأخير الرسول
حقيقة سامسة
من يابلس ولا ويدرك يعني مركز وينترك اللي وتشروا كله وده كان واحد أركي تري إيده يو ولا أفره oo xilli hore intaan maqribka la tukan iyo yani ku dhow baan ka wadaa yani saacadda isbedelkeeda.
Maxaad la yaabtay?
Yani xilligan oo kale waxaa la afuri jiray toddobada ka hor sida five iyo wax lamid ah xilliyadii hore. Yani waxaan ka wadaa xilligii qaboobaha sanadkan sida la socoto waxaa dhammaaday barafkii baa yaraaday soo maaha. Ha marka markii xilligan oo kale waxaan afuri jirnay seven iyo kumaan soo dhowaan jirin ka hor baan afuri jiray baan afuri jirnay inta badan.
Macnihii qiyaas ahaan imisada markay tahay?
Wallaahi waa soo maray ma qiyaasi karo laakiin waxaan xasuustaa twenty.
Macni marka qaboobaha lagu jiro saacad way gaaban tahay mararka qaar waa shanta shantii barka
exactly haddaan kaba horumarinba
marka
hadda seven teddy waa ku dhowdhownahay soo maaha.
Qaboobihiina waa lagu jiraa weli?
Qaboobihiina weli waa lagu jiraa laakiin weatherkii cimiladii wixii baa isbedelay marka climate changeaasaa dhacay baa kolley sababay baa qiyaasaya.
Maxay taa kuula yaab badnaatay maadaama cimiladu isbedeli karto xilliga soonka afka la xirto ama xilliga ugu dambeysa uu qofku afkiisa wax gelin karaa ama wax cabi karo iyo xilliga la afuray ay isbedbedelaan, maxay tan kaaga yaabisay sanadkan?
Wallaahi walaale waa maxsantaa khayr allah ku siiyo. Yacni waxa isbedelka waxyaabku aan arkay oo ramadaankan uu iiga duwan yahay ramadaanadii hore maadaama uu qabow kusoo aaday haddana seven thirty almost afurkii uu noqday.
Marka haddaan qaldanayn waxaana soo martay North America marka la yihahdo, inkastoo waqtiga aan kala duwannahay Minneapolis iyo Washington D C ay hal saac kala horeeyaan oo hal saac naga dambaysaan, haddana xilliyada qaar baa lasoo maray sagaalka fiidnimo la afuri jiray soo maaha?
Wallaahi walaalay kacaliso ilaahay been afkeena ka dhowree. Yacni inta ani aan ka xasuusto winter intaana xasuusta waaye waxaana xasuusan dee dembi kuma lihi laakiin winter iyadoo ah oo seven aan gaaro ilaa seven teddy intaan ka xasuusta waa bishaan
waaye. Cabdullaahi Geelog, salaam ya walaal.
Walaal aad iyo aad ilaahay ku barakeeyo ani wicitaankaaga muhimmad ii leh iyo sharaftaada ilaahay ku karaameeyo.
Aad baad mahadsantahay sidoo kale walaal. Thank you.
Adabna walaal. Thank you.
wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr
adon kaso dal kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaabal mari
adon kaso dal kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaabal mari
adon kaso dal kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaabal mari
inay maanta intay isku soo fariistaan meeriyaha iscaayaan ishaklagaa deeyaan yani anshaxeeni iyo dhaqankeeni iyo diinteeni intaba kamid maaha. Marka waxyaabaha aada iga yaabiyeen sanaxo markaa arko isku maxaan ka dhaho adduunyada xaggee socotaa dadkii maxaa ka qaldan maxaa isbedelay waa maxay nolosha noocaana waxaa kamid a waxyaabahaas markaa arko intii aada iyo aada uga maxaa dad caruura isku haayo caruurihii beri daawan karaan waxamee biyaha ku jira hooyadii aabihii intay soo fariistaan iscaynayaan waxba isku reebanayn sida laba qof oo cadow isku oo kale isku caynayaan oo waxaa looga xishoodo yani waxaana waxyaabaha aadka uga naxaa ee iga yaabiya kamid tahay.
Marka ma waxyaabihii aada horey ugu aragtay baraha bulshada mise waa waxaad aragtay inta bisha barakeysan ee ramadaan la guda galay?
wallaahi ramadaanka dhexdiisana waan arkay, ramadaanka koorna way jirtay, ramadaanka dhexdiisana waan arkay. Waxaan arkay daraasiin soo fariistay gabadhii qabeexaayaya, gabadhiintay soo fariistay inay u jiraadeyso bisha ramadaan dhexdeeda. Ramadaankii koorna way jirtay, ramadaankii sadexdiina way jirtay. Waxaa u malaysaaba inay ramadaanka xiriis badiyeen ba awal dadku xataa bisha ramadaan way ka shishoo jireen oo maaragtay inay samayn jirin waxyaabaha qaar, laakiin hadda waxaa u malaysa dadki aan sidaaday sii tegayaana. Meeshii ugu dambeysay aan taaganay ah dad wada noolaa inay sacayaan waa meeshii ugu dambeysay akhlaaqdiiya iyo dhaqankii islaamka looga tegay wax caadiya laga dhigayo.
Ma kula ahayd noloshaada inaad tanoo kale aad arki doonto amaad arki kartaba?
Wallaahi weligeed xataa kuma fikirin, noloshayda kuma fikirin. Laba qofoo wada noolaa oo guri ku deganaa oo shay dabid isku guursaday amba waxay doonaanba kalgacayl haba yaraatay hal maalin dhex maray inay darajada intaas intay isla gaaraan isma sabcaayaan jirkooda ka sakeeyaan midba midka kala caaya caruurihii laysku dhalo laysku ingiraldaho ma dhalin. Yacni wax aad aniga iga fasiceer intii la gaayo waxaan aada iyo aada iga xumaado. Maalinta maanta aandhihi kale wax kaliya iga yaadiyan kamid ka naxo oo xataa guurkii uga oo siyaasi inay ka mid tah.
Maxaad dhihi lahayd marka fariin ma u diraysaa?
Wallaahi fariin waxaan u diri lahaa inay dadku maaragta ka xishoodaan waxyaabihii laga xishoon jiray, inay dadku ilaaliyaan dhaqankii wanaagsanaa ee soomaalida, inay ilaaliyaan diinta islaamka maadaama dad muslim nahay, inaan bulshadii looga dhigin wax iska caadiya, inay dadku isqabi jiray caruur isku dhalay iscaayaan aan laga dhigin wax iska noolmal oo caadiya meesaa wax aad u liisa aan wanaagsanayn. Waxaan dhihi lahaa dadku inay dib isugu laabtaan laga hortago waxaan wacyigelin dadka loo sameeyo aysan ahayn dhaqan wanaagsan oo caadi laga dhihi karo marnaba wax caadi ayta noqon karay.
aad ay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington v o a aad nagala socotaan. Haddana qasiido kale oo nabi ammaan iyo codkii cabdulaahi diiriye sooran. Hala soomoy soddonka ramadaan hala soomo ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaabaatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Hala somoy, hala somoy, sadam karamadan.